Nsellmu lkom jiena Slim Buħaġar mill-studios ta' Campus FM nilqgħukom mal-ħames programm fis-sensiela Il-Ġrajja wara l-kelma. Flimkien mal-mistieden residenti ta' din is-sensiela li ikun magħna minn ġimgħa għall-oħra Professor Charles Briffa. Illum ħanaraw il-ġrajja wara bitzilla. Biż-żmien il-bitzilla saret arti u bħala arti hija kisba Ewropea. Kultant in-nobli Ewropej kienu jkunu stravaganti tant li ġili kienu jiranu xi proprjetà biex jiffinanzjaw il-bitzilla fil-bisom u b'hekk kisbet daqsxejn ta' statu soli. Mis-seklu 17 sakemm daħlu il-magni tal-bitzilla, il-bitzilla bl-idej kienet waħda mill-aqwa industrija tal-Italja, Spanja, Franza, l-Iskandinavja, l-Ingilterra u Malta. Il-magni tal-bitzilla li kienu invenzjoni Ingliża bdew jiġu żviluppati tard fis-seklu 18, imma l-ewwel modelli prattiċi deru fil-bidu tas-seklu 19. L-importanza tal-bitzilla fil-ħwejjeġ turienna fost l-oħrajn Florence Nightingale, meta rrimarkat li n-nisa sinjuri jilbsu biss bitzilla ġenwina. Fix-xogħol tal-bitzilla meqjusa bħala bint ir-Rinaxximent, il-forma saret aktar importanti mill-kulur u minn kien jaħdimha kien jafas ħafna fuq iċ-ċarezza, is-simetrija u l-istabilità. L-iżvilupp tal-bitzilla jidher mhux biss mid-dokumenti u l-kampjuni li uritna, imma anki mid-disinji u l-pitturi li nsibu fil-libreriji u l-mużawijiet.
U dak it-tarif nidħlu għal l-etimoloġija tal-kelma, il-bitzilla, sa dina interessanti silejn għaliex għandna żewġ verżjonijiet. Żewġ verżjonijiet, però jiġu minn xulxin. Għandna il-verżjoni li tajt li bitzilla ġejja mill- kelma pizzidda din hija kelma siċiljana pizzidda u interessanti jiex kif timbidel il-kelma il-p sirb dik hija ħaġa normali sewa għax anke għandna każijiet oħra li saru hekk sewa imma id issir l ukoll huwa żvilupp interessanti mill-isqa li għal Malti. Sewa. U pizzidda fl-isqa li tfisser tiżjin fl-ilbies. U pizzidda bħala forma hija diminuttiv ta' pizzu u koll hija siċiljana bit-Taljan pizzo li tfisser bitzilla. Ftehmna ġifieri aħna qed nieħdu id-diminuttiv tal-kelma u ħadniha minnha. Il-verżjoni l-oħra tajt li bitzilla ġejja mill-kelma pizziteddu. Pizziteddu u koll hija kelma siċiljana u koll hija id-diminuttiv ta' pizzo. Sewa ġifieri id-diminuttiv tagħna l-inna tagħna il-kelma bitzilla. Issa jekk ġejja minn waħda jew minn oħra b'mod dirett m'hemmx mod kif inkunu nafu. Jiena naħseb iktar l-ewwel verżjoni għax hija ħafna eqreb fonoloġikament għall-kelma tagħna fil-fatt fil-waqt li t-tieni verżjoni pizziteddu biss għandha sillaba ekstra. Eħe, interessanti wkoll it-tifsir tagħha. L-ewwel nett ħanibdew mill-plural. Il-plural tagħha aħna għandna żewġ plurali, għandna bitzillel u bitzilli. Il-bitzilli hija iktar użata fost dawk li jaħdmuha. Ma bitzillel tintuża wkoll u hija il-forma l-iktar irreġistrata fid-dizzjonarji. Bitzillel. Sewa. U bħala tifsira bitzilla għandha tliet tifsiriet. L-ewwel nett tfisser dak il-materjal b'disen mislub f'temna, dak li aħna normalment nifhmu meta ngħidu bitzilla li tinħadem bit-trajbu u ċombini. U mbagħad hemm il-forma kważi kważi aġġettivali ta' xogħol maħdum perfett li tfisser perfett ġabu bitzilla dak ix-xogħol, ġifieri għamlu perfett, għamlu tajjeb ħafna. U nsibu xitla tal-bahar u koll. Issa nitkellmu ftit ieħor iktar minn ftit ieħor fuq din ix-xitla tal-bahar. Mela, fil-flużu, fil-Malti insibu il-frażi maħdum bit-silla, ġifieri maħdum bis-sena. Mhux bil-fors ikun ġifieri għal xi materjal. Jista' jkun xogħol ta' dar, pereżempju inti tpoġġi l-madum, tant tagħmlu perfett, irid ġi perfett qisu maħdum bit-silla. Jiġi f'dak is-sens. Meta xogħol jiġik vera tajjeb u għal qalbek. Issa, min bitzilla, aħna għandna terminu wkoll bitzilletta. Issa, dina bitzilletta għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel nett tista' tfisser strixxa ta' bitzilla dejqa. Sewa, allura tiġi parti minn bitzilla. Imma mbagħad hemm it-tifsira l-oħra li diġà semmejna bħala xitla ta' il-baħar li tixbaħ il-forma tagħha tixbaħ il-bitzilla u din hija magħrufa wkoll kultant bħala bitzilla tal-baħar. Dawn huma parti wkoll mit-tifsir tal-kelma bitzilla. Issa il-bitzilla tagħtina wkoll il-familja tagħha u l-familja tagħha għandha ruxmata termini marbutin magħha. Per eżempju, jekk aħna nibdew il-ħaddiema, għandna ma dik li taħdem il-bitzilla, qed ngħid dik għax normalment huma n-nisa li jaħdmu l-bitzilla, sewa, għandna r-rakmatur, wieħed li jirrakma. Għandna l-għażil, il-persuna li tażel, tagħmel l-għażil, jiġifieri, u n-nisseġ, dak li jinseġ. Dawna huma xi ħaddiema li jaħdmu magħha. Però ħalli naraw daqsxejn l-għamliet differenti ta' bitzilel, għaliex dawna naħseb huma interessanti ħafna l-għamliet u għaw ħafna għamliet, anka daw li san semmu mhumiex l-għamliet kollha tarġa'. U dana juri mhux biss ir-rikkezza tas-sena tal-bitzilla, ma juri wkoll l-immaġinazzjoni tal-ħaddiema li kienet tipprova tara kif tagħmel u toħroġ aspetti differenti tal-bitzilla.
Dawn l-għamliet kollha fil-fatt tal-bitzilla aħna ħadnihom minn kulturi oħrajn?
Hemm ħafna minnhom meħdiem anke l-bitzilla fejn anfisha hija xi ħaġa Ewropea. Sewa, ġifieri aħna dejjem iwrid nihom minn kulturi oħrajn, il-kultura Ewropea l-iktar.
Mbagħad kienu ovvjament jinħadmu lokalment.
Mbagħad kienu jingħataw
laqta lokali.
Eżatt. Imma tinsiex li aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu. Jekk aħna qed immorru għal żmien l-Ispanjoli qabel il-Kavalleri u żmien il-Kavalleri sewwa, meta n-nobiltà Maltija kienet tiddependi ħafna għal-moda tagħha fuq l-Ewropa sewwa, kollox kien jiġi mill-Ewropa. Temna, u allura kienu mbagħad jagħmlu l-adattamenti tagħhom. Sewa, però fl-istess ħin lokalment kienu jinħolqu qisu diviżjonijiet bitzilla tas-sinjuri, bitzilla tal-Knisja, issa naraw għax hemm ruxmata il-biss wkoll, u mbagħad għandek bitzilel oħrajn illi forsi ma jkunux ikunu rikki ħafna.
Għax kif qed taktar kmini inti, il-bitzilla għandha ċertu status magħha, ġifieri il-fatt illi l-mara Maltija ħanieħdu n-nisa f'dan il-każ. Inkorporat il-bitzilla fil-ħwejjeġ tagħha, naħseb li kienet xi ħaġa.
Jina kieku mhux biss fil-ħwejjeġ tagħha, ma fil-kultura tal-ħwejjeġ, għax il-kultura tal-ħwejjeġ. Per eżempju, aħna nirreferu għal din il-kultura meta ngħidu bitzilla ta' Malta u bitzilla ta' Għawdex. Illum il-ġurnata. Issa illum il-ġurnata aħna maħniex iffissati forsi wisq fuq il-bitzilla, imma qed nażlu bejn bitzilla ta' Malta u bitzilla ta' Għawdex u bitzilla tal-Idejn u bitzilla tal-Magna.
Forsi ridet tolli l-istatus tagħha anki biex tikkumpara lilha nnifisha.
Eżatt.
Ma nisa oħra.
Mbagħad anke issib li ċerti bitzilel li kienu jiġu minn barra, per esempio bitzilla ta' Spanja, xaktar xi li kienet tkun ħafna iktar ricca jew inkella
elaborata
jew inkella tiswa ħafna iktar. Ma kienet tkun għal ċertu għal ċerta klassi tas-soċjetà. Jiġifieri hawnhekk tibda toħroġ ukoll l-għażla soċjali bejn klassi oħra.
Għax din mhijiex xi ħaġa ta' bżonn il-Mezzilla fis-sens kważi qisha kienet.
Lisilej, naħseb illi kienet xi ħaġa tal-bżonn.
Imma jekk il-mara ħad inkorpora l-Bizzilla fil-kultura u fil-ħwejjeġ tagħha naħseb illi.
Ma dik ma kienx parti mill-mentalità tagħhom huma li jekk la jiena għandi dal-istatus tiegħi.
Le fis-sens mhix xi ħaġa ta' bżonn mhijiex xi ħaġa bħall-ikel bżonnijiet ta' kuljum, kienet xi ħaġa kważi kapriċjuża.
Kapriċjuża però palma kienet l-onnella.
Eżatt.
Sewa, ġifieri kelma kapriċjuża hi daqsxejn diffiċli biex qishek biex titfaħħa hawnhekk għaliex la kienet moda. U tinsiex li l-moda kienet iddum tkarkar snin mhux bħalhom. Xar u timbidel jekk tagħmel xar, qed niftehmu, ġifieri l-affarijiet kienu ħafna differenti, allura kellhom ħafna iktar stabilità, kellhom ħafna iktar permanenza. Kultant ċertu ilbies kien jibqa' sejjer mit-twelid il-kelma ġifek sewa, mit-twelid sal-mewt, ftehmna, ġifieri pereżempju dawk li kienu jiżżewġu l-ilbies li kienu jiżżewġu bih, x'aktar li kienu jindifnu bih. Tifhem? Ġifieri ma kienx hemm il-lussu li inti tparta tbiddel daqshekk. Issa ħa naraw daqsxejn x'għamliet ta' Bizzilel insibu. U fejn nistgħu nippruvaw nagħtu anke xi daqsxejn ta' tifsira. Imma diffiċli għax hawnhekk l-aħjar biex tagħti tifsira mhux bil-kliem proprjament rida, ma bil-letturi. Sewa. Għandna il-Bizzilla blonda. Illi kienet Bizzilla imlewna ħafna. U bagħad hemm il-Bizzilla mħalta, dina kienet Bizzilla li kien ikun fiha iżjed minn teknika waħda, imħadma fl-istess xogħol, però kollox biċ-ċombini u bil-labra sewa, ma interessant il-Bizzilla imħalta għax għandek disinji imħaltin. Il-Bizzilla ordinarja, jew inkella il-Bizzilla tal-bdiewa. Imma fil-diskors tal-politi, per eżempju, kienu jgħidu Bizzilla tal-bdiewa ma kienu jgħidu Bizzilla ordinarja. Naturalment ma kien ikollha l-ebda lussu fiha del-Bizzilla kienet tkun normali, hemmhekk qiegħda il-kelma ordinarja. Insibu it-terminu Bizzilla taċ-ċombini, ġifieri maħduma biħjut li kunu mkebbin fuq iċ-ċombini, sewa, Bizzilla tad-deb, aktarx kienet kun laxka maħduma minn ħjut tal-ħarir miksijin bil-metal bħalma u d-deb. Dana interessanti għaliex hawnhekk hawn l-iżvilupp fil-ħsieb ta' taħlit ta' materjal il-ħajt ma' dawn il-ħjut tal-metall. Insibu terminu bħal Bizzilla tal-balla li kienet Bizzilla wiesa. Diġa semmejna l-Bizzilla tal-bdiewa sewa li kienet Bizzilla tal-kampanjoli mhix raffinata sewa daqs tas-sinjuri. Insibu wkoll terminu Bizzilla tal-bukketti, Bizzilla li tinħadem dejje ma' tul fuq disin mexxej ta' fjuri. Għandna l-Bizzilla tal-idejn, maħduma bl-idejn permezz ta' għodda sempliċi bħal ċombini, labar u ganċ, imma mhux bil-magna, għaliex imbagħad naturalment hemm il-Bizzilla tal-magna, sewa. Terminu Bizzilla tal-labra, dina hija Bizzilla klassika li tista' tinħadem fuq id-disin tal-Bizzilla taċ-ċombini. Imma minflok ma kien ikollha ħafna ħjut f'daqqa, kienet tinħadem ħajta imdaħla fil-labra tal-ħjata. Insibu kol il-bitzilla tal-qasba, bitzilla li kienet tinħadem dejjem għat-tul u timbieħ bit-tant kull qies ta' qasba, għalhekk bitzilla tal-qasba, ġifieri mhux kienet tinħadem bil-qasba, mhux kienet timbieħ bil-qasba, ġeneralment kienet tinqata' b'xafra dirett mill-pezza ta' fuq it-trajbu. Anka dawn id-deskrizzjonijiet u dawn it-termini wkoll qed jagħtuna ħjiel ta' l-għamla ta' industrija li kienet industrija biex ngħidlek mhux industrija ta' barra d-dar, ma l-industrija ta' ġewwa d-dar kif kienet issir. Għandna il-bitzilla tar-radda, bitzilla tal-ħarir ġeneralment kienet tkun bitzilla sewda. Mbagħad lakin il-bitzilla tal-bdiewa, il-bitzilla ordinarja, għandna il-bitzilla tas-sinjuri min kienet il-bitzilla pulita li kienet tinħadem mis-sinjuri b'ħarir fin fuq disinni sofistikati magħmula apposta minn pittur. Ġifieri hawnhekk ara x'battikata kienu jieħdu, kienu jimpjegaw u jħallsu pittur biex jaħdem id-disinn u mbagħad ikollhom tal-bitzilla biex jitrasferixxi dak id-disinn fuq il-ħajt. Il-bitzilla tat-tajjar, bitzilla maħduma minn ħajt tat-tajjar magħżul mill-qoton. Insibu l-kelma laċis li tfisser għamla ta' bitzilla fejn l-ewwel tinħadem ix-xibka permezz ta' oqod u wara tiġi rrakmata bil-labra. U dak kienu jsejħulu laċis. Kelma oħra li tifforma parti minn din il-familja tal-bitzilel, pottenkant, bitzilla li fid-disinn għandha l-fjuri, tixbaħ il-bitzilla tal-bukketti. Dawn huma termini naturalment meħudin minn mit-Taljan l-iktar. Mbagħad għandna t-tip ta' bitzilla li kienet issejjaħ puntina, bitzilla ċkejkna dejqa u sempliċi li tintuża biex jitberfel ix-xifer ta' drab u hekk joħloqlok kuntrast mal-bqija ta' drab. Ġifieri hawn anke għandna l-istili. Dawn huma xuħut mit-termini li juru għamliet differenti ta' bitzilel. Issa, aħna hemmhekk ukoll semmejna xi għodda għal ħdim tal-bitzilla, l-għodda li tintuża u naturalment din l-għodda li sa nsemmi hija marbuta ħafna drabi ma dak li jkun jgħid jaħdem il-bitzilla, ġifieri mhux bil-fors tkun marbuta għaliex il-proċess, sewa, per eżempju, r-rakmatur għandu proċess differenti, sewa, minn is-siġ, u dawna tarġa' jkollhom l-għodod tagħhom. Hawnhekk jista' jkun li se jkollna xi għodda li tkun komuni għat-tnejn. Per eżempju, l-iktar li nsibu komuni fit-ħaddim tal-bitzilla huma iċ-ċombini u trajbu. It-trajbu huwa imħadda tal-bitzilla. U trajbu x'aktar li hija kelma ġejja minn tarbija, għax hija l-forma ta' tarbija, sewa. Iċ-ċombini, mbagħad dawna huma listi tal-injam madwar 6 pulzieri twal, ġifieri laqas kienu jkunu twal ħafna, li fuqhom jitkebbeb il-ħajt u fl-istess waqt iservu ta' mażri fuq l-imħadda, ġifieri fuq trajbu, biex jistraw ix-xogħol tal-bitzilla. Mela iċ-ċombini għandhom din il-funzjoni, sewa. Il-ħdim ukoll jinvolvi l-għażil. L-għażil kien jew għażel. Tingħatu ukoll bħala għażel ħajt li jkun ġi magħżul minn suf ta' annimal jew ta' pjanta permezz ta' magħżel jew raddiena. Ġifieri irid jinħadem ukoll da. Mela, aħna semmejna l-kelma imħadda, għax kultant tissejjaħ imħadda, imma imħadda hija it-trajbu, sewa, u dina tintuża bħala bażi mimlija bit-tiben u miksija bid-drab u l-karti biex iservi għax-xogħol tal-bitzilla. Issa interessanti l-kelma imħadda għaliex issa imħadda ħadet tifsira differenti. Hawnhekk, it-tifsira illi اللي مرت البوت من تفسيرها نورمالي تاعها تنسيش اللي مهدى جفري ديك اللي نردو هنا فوقها هي ديك الحاجة اللي انت تبوجيها مع الحد تاعك الحدين عليك مهدى مش هو نوم من مات البوست اللي يلقى الحدين مهدى ساونيك ديك التفسيرة تلقيت حفنة 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 ما ناتورالمنت ادمك من حبة الشبخ تا ترايبو مال مهدى في الاساسين ترياليزا كم ال الانتنات تاعنا كانوا يعملوا الباراغون وكل ما ناتورالمنت ما لوجيتي اللي كانوا متخلا عليهم التفسير اتمولوجيكا تاع مهدى ناتورالمنت كانت انتسيت برو لوزو تاعها بقى رايت و امك فين هي تنتوزا بحالا بازي لمهدى الترايبو تنتوزا بحالا بازي بقى انا بعد المرادن اللي كانوا كوبوب تاع تيار معزول اللي جيهم كبب فوق سكه تاع القصب بيرميت تاع الدينا ناتورالمنت يدخلوا اللابر يكونوا تاع الميتال ويدفسوا جو المهدى باش يزموا الحيط في بوستو وقت الشغل تاع البتسلا. نسيبوا المتوى الحيوت فيرتيكالي تاع الانسيج اللي يكونوا مكبين فوق رومبلو ويعدوا على جو المشط تاع النول. النول هو ابارات تاع الانيام اللي فوقو يصير الانسيج. الرادينا هو ابارات هي ابارات اللي يكونسيستي فروتا لتين باش يصير العزيل يو يتكبب الحيط فوق الشومبيني. اسا ما داون كل نسيبو ديفيرسي ترميني اخرى مربوطين ما ماتريال مهدوم بالانسيج. بير ازامبيو نسيبو بروكات عامله تضرب من سوق من الحرير اللي في النسجه تيو يكلو ديسنتا فيوري. نسيبو فيلمنت استرشه طلب التسلة اللي تنهدم بلعن اللي تنهيت مدرب من ناحية اثنين جفيري ما يكليش جيمب على البوردورة. الفرنزا سواء محدومة على بوردورة بش نيشل بش الزيين تعرف الدراب. فريلي استرشه تدراب فيني او بتسلة لمتى ينهيتو ما تعرف الكميم يو ما لسكولاتورة تالون يكونوا مجموعين. انسيج سمينها وكل مدة رنجيلي اوريزونتالي تالنسيج متى دان يكون عادو فوق النول. عنا الكلمة ريتيشيلا اللي هي شبكة اللي تعمل بارتي من الانسيج. والكلمة ترينا استرشي ارقاء تاتيلا مهدومين بالبتسلة تاع تشومبيني.
Nafu li dal-aħħar snin kienem ukoll isu revival biex ngħidu hekk tal-kursijiet anke tal-bitzilla. Qed insemmu diversi termini, forsi għawmin dawn il-kliem qatt ma semagħhom mingħajr dubju jekk inti ma tkunx daqshekk mitla tas-suġġett. Fil-korsijiet imma però dawn it-termini għadhom jintużaw?
Jiddependi l-għallim jew l-għalliema x'tippreżenta għax hekk kien tippreżenta istruzzjoni biex ngħidu hekk meħuda mill-Ingliż x'aktar xilli sassib li ħafna mit-termini jibqgħu bl-Ingliż. Sewa. Imma li naf jiena jintużaw il-Malti. Pereżempju għawdex meta jkun hemm it-tagħlim fiċ-ċentru tal-università l-istruzzjoni kollu jsir bil-Malti. Interessanti.
L-xija ħassra li dawn it-termini kollha jintilfu.
Però mbagħad tittara inti jekk ċerti affarijiet għadhomx applikabbli għas-soċjetà tal-lum. Sewa, jekk ħafna mill-insiġ qabel kien isir bl-idejn, illum forsi qed isir lest bil-magni. Allura ċerti termini bil-forsi mbagħad jaqgħu awtomatikament waħedhom għax ma nibqgħux nużawhom għax m'għandniex bżonnhom. Kieku jkollna bżonnhom nużawhom. Per eżempju fejn jidħol brukkat hija kelma li tintuża minn dawk li qegħdin jaħdmu
fuq dak l-istil partikolari.
Anka frenza u frilli sewa. Dawn huma affarijiet li jintużaw fejn ikollhom bżonn. Issa bħala parti mis-sena wkoll hemm il-punti fl-insiġ li huma wkoll punti fil-ħjata. Għandna pereżempju ċumbatur li huwa punt li jinħadem berba ħajtiet fil-bitzilla taċ-ċumbini u li jiġu qisu malja. Hemm il-ħjata, hemm il-moski. Moski huwa punt karatteristiku fil-bitzilla taċ-ċumbini u jinħadem berba ħajtiet. Ir-rakmu kulħadd jaf fustan li huwa kwalità ta' insiġ li tiddependi minn kif tirfes in-newl. Mbagħad ħalli nħallu daqsxejn dawn il-punti u naraw xi ftit mill-ħwejjeġ u l-biss li fihom tintuża l-bitzilla. Issa dawna hemm ħafna tas-sinjuri kienu mod, ma ċerti affarijiet għadna forsi narawhom fejn jidħlol l-biss tal-Knisja. Bħal l-alba, il-ċinglu ċontorin forma ta' ħabel li jintrabat mal-qat fuq l-alba waqt il-qudiesa, per eżempju. Mbagħad insibu diversi il-biss oħra bħal dalmatika. Il-libsa li jilbes il-qassis fuq l-abit l-oħra kollha waqt il-qudiesa. Insomma, u hemm salt li m'għandniex ċans noqogħdu ngħiduhom.
Il-familja tal-bitzilla hija pjuttost kbira.
Kollha xi hija sena kienet sena importanti. Illum kif qed tgħid inti hemm raġa qawmien għalija u talba wkoll għalija. Jiġifieri kienet kbira ħafna.
U hekk dak it-tarif illum dwar il-ġrajja wara l-kelma bitzilla niġu fit-tmiem il-ħames programm fis-sensiela il-ġrajja wara l-kelma nisednukom biex tnaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.